Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Hei, kjære venner. Nå er det rett og slett sånn at jeg skal lage en episode som jeg har vært veldig spent på, og som jeg har gledet meg aller mest til, fordi temaet berører jo noe av det som satte I gang mitt ønske om å lage denne podcasten. Og så er det et tema jeg følte at var liksom så taushetsbelagt. Og så plutselig da, så kommer det mennesker inn fra sidelinja og lager nydelige samtaler om de såre tingene, men også da de veldig fine. Og så jeg ganske sikker på at mange av dere kommer til å sette pris på den, og kanskje kjenne på at den også setter I gang prosesser som har vært vanskelig å klare å sette I gang selv. Og det jo det som så fint med å høre på andre snakke, at man plutselig begynner å snakke selv. For det mye jeg tror vi kan øve oss på å snakke mer om, fordi jeg tror det bringer oss tettere sammen, men også gjør oss enda sterkere på å forstå oss på hverandre, være der for hverandre, når livet tøft. En av de tingene sorg, og det å sørge. For få oss gå gjennom livet uten å kjenne på en stor sorg, enten det når vi mister en besteforelder, når vi små, en tante, en far eller mor, en venn, når noen blir alvorlig syke og livet ebber ut, eller når livet viser fra seg oss sin mest brutale side og river noen vekk fra oss helt utenfor varsel. Hvordan bærer vi sorg? Hvordan sørger vi gjennom livet? Går det virkelig an å komme seg videre når vi mister noen vi elsker? Jeg har tvilt på det flere ganger, og derfor det ekstra godt å kjenne på at med tiden, tankene og samtalene klarer vi mennesker på ganske mirakuløst vis å gå videre, med sorgen som I takt med livet og hverdagen og folka våre endrer form. Juli 2017 døde min ekstramamma brått fra oss I en ulykke. Helt ut av det blå ble livet til min beste venninne et nytt liv, uten mamma, uten fremtiden og alt det de hadde gledet seg til at de skulle dele av opplevelser, øyeblikk og kjærlighet. «Jeg har mistet den eneste personen I livet mitt jeg ikke kunne miste», sa hun I begravelsen. Og jeg husker hvor uendelig håpløst og urettferdig jeg synes livet var. I min mage lå en liten baby, et nytt liv, og sparket så levende som bare det. «Kan min sorg skade barn I magen?» spurte jeg jordmor, som forsikret meg om at det var umulig, før hun holdt hardt rundt meg. Så mange ganger etter det, jeg har holdt rundt mitt beste venninne, grått, forbannet livet, forbannet døden, vi har ledd og mimret, kommet nærmere hverandre, og nærmere på livet og hvor heldige vi som fortsatt I livet. Tid og takknemlighet og åpenhet rundt det som vondt, har vært viktig mellom oss. Og å holde minnen i livet, ha de med I samtalene og dagene, og ikke glemme eller la sorgen ta de fra oss. Julen 2018 skulle tobarnsmor Karen Marie Berg brått miste den hun ikke kunne miste, sitt livs store kjærlighet og faren til deres to små barn. Tilbake sto hun med sorgen, savnet og deres kjærlighet. Hun har kalt sorgen for syresorg, og at det I tiden rett etter handlet aller mest om å overleve og ta vare på barna og hverdagslivet deres. Hvordan overlever man en så brå og brutal sorg? Hvordan være aleneforelder til to små barn når hele deg I sorg? En del av prosessen hennes ble å lage en podcast hun selv hadde trengt. Sorgens kapittel, hvor hun møter andre mennesker som også har opplevd og står I en stor sorg. For å lytte og reflektere, være der og åpne opp for samtalen rundt det å miste og å sørge. Vi sørger jo så forskjellig. Fellestrekket kanskje at den føles bunnløs og mørk, og at vi hver for oss må finne ut av hvordan vi kan komme oss videre, og ikke gi opp det livet vi fortsatt har. For en liten stund siden, som nå plutselig noen år, så noterte jeg meg sitatet. Vi må ikke holde igjen på kjærligheten. Vi må si det når vi kjenner tanken om at fy søren jeg elsker kona mi, eller mannen min, eller ungene mine. Ikke dropp å si det. For livet skjer, og døden skjer. Og det sitatet, det har jeg hatt med meg siden da. Kjære Karen Marie, det veldig fint å ha deg her.
Nå ble jeg helt rørt. Virkelig.
Ja.
Mm. Veldig hyggelig at jeg fikk lov til å komme hit.
Det er jo, det å liksom forberede seg til en sånn samtale jo mye, men det har vært veldig, aller mest fint.
Så godt å ha det. Ja. At ikke liksom bare frist.
Nei, det jo nettopp det som sitatet ditt sier, og podcasten din også da, at vi jo fortsatt her.
Vi jo det.
Ja.
Og vi skylder dem å leve, de ikke som sånn. Har gått ifra oss eller gått bort. Så det jo for eksempel, de fikk ikke løpe videre, og da må vi virkelig leve det livet vi har.
Ja.
Og det har jeg virkelig kjent på etter hans Kristian døde, at han får ikke lov til å være der for ungene, han får ikke følge dem til noe som helst lenger, og så nå spinner jeg rundt som en julfisp dagen fra den morgen til kveld.
Ja.
Lev litt for han nå.
Mm. Hvordan har du det nå da?
Et spørsmål, kommer det her til å bli sendt for jul?
Ja.
Ok, for det her, for sånn at hvis vi snakker om jul og førjul,
ja, det lov, ja.
Akkurat I dag så jeg veldig sånn, litt sånn emosjonelt ut å kjøre, for I dag ville Hans Kristian ha bursdag.
Det sant?
Ja. Og det kjenner jeg veldig på.
Ja, det skjønner jeg.
Så den dagen her litt spesiell. Begynte bra, og så begynner man jo å tenke, og da det egentlig bra å komme seg ut, og komme seg ut av tanken, og gå en tur.
Ja.
Og det jo 3,5 år siden han døde, men det fortsatt litt sånn rart å kjenne på at liksom den sorgen bare kan slå meg litt over enda, liksom.
Mm.
Det kan jeg gjøre, og det trodde ikke jeg. Jeg trodde liksom at det skulle ta 2 år, det var det jeg fikk forespillet av legen min, at sorg var 2 år, og da satt jo jeg der, og det var liksom bare et par uker siden han hadde gått bort da, eller døde da. Og da trodde jeg at liksom, om 2 år så alt greit, liksom. Da alt mye bedre. Men det jo ikke sånn det har jeg jo. Man lærer jo, mens man rusler på denne livets landevei, for å si det sånn.
Ja.
At jeg tror nok, jeg har skjønt det sånn at det at jeg mistet han jeg elsket overalt på denne jord, må jeg ta med meg videre I livet, liksom.
Mm.
Han kommer alltid til å være der, I en eller annen form.
Ja.
Og Sanne kommer jo alltid til å være der.
Mhm.
Så jeg tror jeg kommer til å sitte der som 93-åring og kjenne på den kjærlighet jeg hadde for han.
Det fint og vondt.
Ja.
Men det litt rart av en lege å si?
Nei, for at hun, og det jo liksom gjort forskning på, det den dypeste sorgen som tar 2 år. Men, ikke sant?
Det må du tenke nå, dette ikke noe vits på en måte, eller her orker jeg kan være.
Nemlig, det du tenker at liksom, hun sa det kommer til å bli bedre, og det jo blitt bedre, herre min hatt det blitt bedre.
Ja.
For at for 2 år tilbake til nå, det jo milevis forskjell, sånn sett. Jeg har ikke den syresorgen lenger som jeg refererte til, som du refererte til. Men jeg har sorgen.
Ja.
Ja.
Mm. Syresorg et veldig godt ord.
Ja, for den var liksom, jeg følte liksom den satt seg I hele kroppen og alle muskler og alt av.
Ja.
Det bare, akkurat som at jeg hadde konstant melkesyre, liksom.
Mm. At det veldig fysisk.
Ja.
Ja. Og det jo liksom det man kan kjenne på når noe vondt skjer, at du reagerer liksom på, kanskje liksom, at du liksom, at kroppen, muskler, alt reagerer, og så går kanskje hjernen litt I stå.
Ja, det jo alt det, og du jo så sliten, ikke sant? Når, altså, det tyngste man gjør å sørge, virkelig, for at det så utmattende for kroppen.
Ja.
Så det veldig, egentlig veldig glad for at jeg ferdig med de der 2 årene, og nå har vi, det 3,5 år siden, og det noe godt med det også, men samtidig så jeg litt sånn overrasket over at den så sterk, fremdeles.
Mm. Ja.
Men man lærer jo, så lenge man lever, og det tenkte jeg også på, for mange som har spurt meg etter den podcasten, hva jeg har lært, og og det tror jeg at jeg kommer til å se litt senere, ja. Hva man har lært.
Mm.
Akkurat nå så er det litt sånn, fortsatt litt sånn, litt sånn, ikke kaos, men det fortsatt litt sånn mye.
Ja,
så jeg klarer ikke helt å trekke ut sånn essensen på hva man har lært av både sorg og av det å snakke med andre som har opplevd sorg.
Mm. Og det der å det går det an å, eller, altså dette med å liksom sammenligne sorg er på en måte helt, og sorgprosess.
Ja, det skal man bare ikke gjøre. Ikke? Men jeg tenker det man, sånn som i sorgens kapittel, så er det mange, det er jo mange fellestrekk også.
Mm.
Selv om sorg er ulikt, så er det mange gjenkjennbare faktorer.
Ja.
Og det har jeg lært.
Mm.
At, og det er så godt, altså jeg tenker sånn, uansett om du har mistet noen du elsker til død, eller om du har skilt deg, eller... ja, hva som helst som vondt som har skjedd deg i livet, finn noen andre som har opplevd noe lignende som deg, og snakk med dem.
Ja.
For det tror jeg er den beste medisinen. Jeg tror ikke noen psykolog, ja, de kan hjelpe deg. Nå har jeg ikke gått til psykolog, men jeg tror jeg kommer til å trenge det på sikt. men jeg tror ikke, du må snakke med noen andre som har opplevd det samme som deg.
Mm.
For at da kan du speile deg litt, og kan du liksom ha galgenhumor, du kan flire av sånne helt rå, syke ting som du ikke kan snakke med andre om.
Ja.
For de kommer til å tenke, Gud, hun er gal.
Ja, men det er jo, det, og det er jo, dette med å snakke om sorgen da, at jeg har hatt en gjest der som mistet babyen sin etter bare et døgn eller to, og da snakket hun om sånn stygg sorg, som var så, som hun holdt lenge for seg selv, fordi hun tenkte at folk kommer jo til å tenke det verste av meg, da.
Mm.
Og liksom bar veldig mye skyldfølelse, men, og at den var så liksom overraskende rå. Og så begynte hun jo da å komme i kontakt med andre familier som hadde opplevd det samme. Og da klarte hun jo til og med å liksom finne dette begrepet, at det er en stygg sorg, som var veldig... altså veldig sånn støttende for henne da, og på en måte bare akseptere, men også bare forklare at det er så stygt med den sorgen, fordi man blir jo helt tullerusk og tenker rare ting, og det synes jeg også du får frem i de samtalen, at man er liksom ikke alene om å føle seg helt gæren, og det er jo egentlig veldig naturlig når man tenker over det at man reagerer.
Ja, men man tenker jo, når man står der, så tenker man at det her er veldig unaturlig tanke.
Nå har jeg klikket, liksom.
Ja, det her er veldig rart. Men det er jo det som er så godt med å møte andre som opplever noe lignende, så er det liksom sånn, ja, ok, har du det sånn på samme måte? Og takk og lov, man får jo nesten helt sånn, man blir så lett da.
Ja.
Sånn som Nils Inger Odne sa det så fint, jeg snakket med han i første sesong, og han sa bare, alle de tankene du får, fra første minutt og ut. Ikke tro at du er gal. Du må liksom bare, ok, du må godta de tankene du får, liksom.
Ja.
Jeg synes han beskrev det så funnet. Da han sa det, da lærte han noe, ikke sant? Det bare, nei, det, der satt han ord på det jeg har følt, ikke sant? Så det er liksom sånn, for det er jo masse urasjonelle ting som skjer i kroppen din i en sånn sorgprosess.
Mm.
Og det er ikke lett å akseptere.
Nei.
Det er ikke det. Men... det skjer, og så etterpå så får man, kan man akseptere det.
Ja, og så er det den humoren som vel også Nina Jensen nevner at det er så viktig. Og det, min beste Nina, hun måtte jo velge gravstøtte til sin mor, som jo er liksom absurd. Og så klarer hun altså liksom å gjøre den trikketuren opp, og liksom, og sånn, hvorfor må sånne ting være i en kjeller? Det er kan du ikke heller ha det oppe i sollyset da, men sånn ned sånn der skranglete trapp hvor du tror du aldri kommer opp igjen, og så ser hun på det, ikke sant, alle er støgge, det er ingen som er fin nok for hennes mor, og så finner hun en da, og så ser hun på han som står der, ikke sant, og vet jo at hun sørger og vet om situasjonen, og sier, ja ja, får jo ta den jeg synes er best da, for jeg skal jo tørre også at det ligger her selv også. Og så tenker hun sånn, nå er det jo litt morsom, fordi det er jo faktisk så rått og svart humoristisk livet er det. Men han ble jo helt satt ut, for det var jo ingen som hadde liksom klart å, eller orket, eller ja. Det synes jeg var, og det var jo da hun også, der liksom kjente jeg at, åh, da liksom var det et eller annet inni meg som lettet bittelitt da. Mm. Når man klarer liksom å vride litt.
Og tulle litt.
Ja, mm. fordi det er jo så morbid.
Ja, det er jo det. Det er så mørkt.
Ja.
At, nei da, det er bare å slenge inn litt humor inn i der, og det er bare bra.
Ja, når den liksom kommer.
Ja, når den kommer.
Men jeg tenker jo for de som ikke kjenner historien din, jeg blir jo, jeg har jo to barn selv, og jeg har en mann selv, som litt eldre enn meg. Og så har du fortalt at du var jo liksom litt redd for at han Kristian skulle dø, og at du passer på deg selv, og jeg roper etter Bjørn ut av døra, sånn, må du sykle forsiktig, og i dag skal han på julebord, for ikke lov til å sykle, han skal ta banen hjem, har du refleks, altså, undervurderer jo evnen hans til å vare på seg selv, men det er jo av kjærlighet.
Det er jo virkelig det.
Og så er det jo liksom fra et minutt til et annet, som du beskriver, så jeg har jo, du står opp, våkner til et liv du kjenner, og legger deg i et liv som er helt annerledes.
Mm.
Husker du liksom noe fra den, eller akkurat det døgnet der?
Herregud, det sitter veldig sånn klart, og jeg har lukt, jeg har lys,
ja.
Inntrykkene, mimikk i ansiktene til folk, hvordan varmen var, altså ute, det er så rart hva som er liksom memorert opp i hodet. Og så kan det jo være at hjernen av det spiller med et lite puss også på hvordan det egentlig var.
Mm.
Men vil du ha den historien, hvordan det her skjedde fra denne dagen? Er det det du vil?
Får jeg lov?
Ja.
Hvis du orker.
Ja. Det var jo det at vi hadde vært på en måneds ferie. Altså det var jo sånn, vi hadde, Hans Christian, han var en veldig, han hadde fått trippel, diagnose ADHD, hvis han hadde vært liksom, for at han var veldig aktiv, og han holdt julene i gang fra gjerne 4-5 om morgenen til kvelden. Så han var jo veldig aktiv, med jobb spesielt, og han jogga, og han var jo en aktiv, fysisk aktiv, og så vi hadde jo hatt et, liksom, han hadde lagt bak seg en arbeids, noen år, siden 2010, egentlig, med mye jobb. Eller, han har jo hatt hele sitt voksne liv mye jobb. Men i alle fall så hadde vi fått, hadde heldigvis en måned ferie, der vi hadde hatt muligheten til å bare være i lag.
Mm.
Drikke kaffe på morgenen, sitte og snakke med frokosten, og liksom sånn at vi måtte glemme, så hadde vi var i kyrkja på sånne all-inclusive ferie, som vi egentlig hatet begge to, men vi bare kjente vi måtte få slappe av, liksom. Ja. At vi slapp å lage egen mat, og gjøre alle de der tingene som man skal. Vi har to små barn. Så vi hadde liksom hadde en sånn sinnssykt deilig ferie, fått tid til hverandre, fått snakke masse, og bare, og så skulle vi på slutten av ferien opp til Finnmark, der han er fra, skogene våre. Og så var vi der en uke, og så skulle han få en uke alene, så at han skulle få skrive på ferdig boka si, som han skulle gi ut denne høsten. Han var jo selvsagt på Helland, fordi at han hadde ikke fått skrevet nok. Men i alle fall, så vi skulle, jeg og ungene skulle reise til Gratangen der jeg er fra, det er liksom en flytur og en biltur unna, så det krever litt reising. Og så, da dro vi fra han på lørdag, 28. juli. Og så dro vi til Tromsø, fløy vi til Tromsø, og så overnattet vi oss broren min og svigerinna mi. Og så sov vi over der, og på morgenen 29. juli så våkner vi sånn ut på morgenen der, og så sier han Jørgen, sønnen vår, at han savner pappa, så han må, vi må ringe pappa. Og så da facetimer vi han da. Og det var klokka 9 på morgenen, og så snakket vi et kvarter, og han var så fornøyd, og jeg tenkte, gud, så fin du er. For liksom, jeg så han jo, ikke sant? Han var sånn, han var jo 20 år eldre enn meg, Hans Christian, men han hadde sånn, det var det som charmerte meg så enormt med han, det var sånn, han var sånn guttaktiv sfære over seg. Han hadde sånn glimt i øynene, han var sånn leken og kjapp i kroppen, og han gikk aldri, han småsprang og hoppet og spratt, og var sånn der type, og så så liksom mens vi pratet, så det var helt på å lete etter riktig lys, for enten var det bråk i bakgrunnen, for han var hjemme i barndomshjemmet sitt, eller så hørte han oss ikke nøtte, og så endte han opp ute på verandaen, og da var det solig, så han holdt liksom før sola, liksom mens han så på oss i skjermen der. Og så pratet vi om hva vi hadde gjort, han var så fornøyd, han hadde suttet fra klokka 4 på morgenen og skrevet, og hadde fått en god arbeidsøkt. Og så, ja, så avsluttet, så kom han faktisk, han, Jørgen, sønnen vår, bort i den røde knappen. ja. Ikke sant? At det ble kuttet, telefonsamtalen ble kuttet. Og så har vi alltid hatt det sånn, takk Gud for det, selv om jeg ikke tror på Gud, men han blandes inn av og til, at vi må alltid si ha det. Så altså, da ringte han Kristian opp igjen bare for å liksom få sagt ha det. Så da ropte vi sånn, elsker deg, og ropet, det var liksom, det kom, Agnes kom til, og liksom, elsker deg, og bare fliring og fjasing, og så ha det, og så la vi på. Og da går det jo halvannen time, og så springer han, tar han på søgeskoene, og da har han skrevet litt til, for det har jeg sjekket på hans PC, og han har lagret 10-10, og så har han gått ut, og så tatt en kaffe med broren sin, og pratet om hvor god form de var i, og skrøtet av sin egen kropp, og sånne ting. Og så har han knyttet på seg joggeskoene, og så har han løpt ut, og så 700 meter fra barndomshjemmet sitt, så får han et kraftig hjerteinfarkt, så han dør på
knips.
Ja. Ja. I fart, liksom. Så han har jo stupt, liksom. Så, og da kjente jo broren etter, liksom, etterpå, at det var rart at ikke han er kommet hjem, liksom. Så i et tida så begynte han å bli urolig, og liksom begynne å se etter han og sånn. Og så begynte de å gå inn om naboer og spørre om han ramlet innom der for å få kaffe eller prate litt, og det hadde de ikke gjort. Han var jo egentlig ikke sånn. Han var målrettet. Han skulle ut på joggetur. Jeg vet at han skulle ut for å rense hodet for å skrive mer. Bare sikker på det. Og så, men så døde han da på en sti like ved huset da. Og der lå han. Og så ble han funnet 9 på kvelden.
Så sent, ja.
Mm.
Og da hadde de lett hele dagen?
Ja, da hadde de lett hele dagen. Og da hadde de ikke fått vite det før i 6-tida, for da, liksom, da begynte det å komme en nettartikkel om at det var en savnet mann på 58 i skogen vår, og da måtte de ringe meg, for de ville jo vente lengst mulig til å fortelle meg at det her var i gang.
Mm.
Og det er jeg veldig takknemlig for.
Ja.
For da slapp jeg så mange timer med sånn mareritt, altså sånn ekstra påkjenning som det ville vært. For liksom, når man ikke er der, så er det liksom, man er så på distanse, liksom.
Mm.
Så,
og da var du i ditt barndomshjem?
Ja, da var jeg kommet frem dit, også, og da var det liksom sånn en helt nydelig sommerdag, i sånn slutten av juli, det var liksom sånn irrgrønt gress og sol, kveldsol, og det er jo minnesol i Nord-Norge, og det er liksom kveldsol og lå liksom over liksom det grønne gresset, og det var sånn gyllent slør over hele bygda, liksom, og ungene hadde det helt magisk, for de elsker jo å være på de her, både i skogen vår og i Grøttangen der jeg kommer fra, både der Hans Kristian kommer fra og der jeg kommer fra. For de har jo liksom venner like ved, og sånn, de er sånn ferievenner, og de hadde liksom, åh, endelig var vi der, og de hadde sprunget ned til dem, de ferievennerne, og bare hørte liksom latteren, den barnelatteren som triller oppover bakken, liksom. Og da husker jeg bare tenkte at jeg sto og så på dem og tenkte, vi må bare vente, at de må bare ha det best mulig, så lenge som mulig.
Ja.
For at liksom snart kommer livet til å forandre seg for alltid. Det kommer aldri til å bli det samme igjen.
Nei.
Og jeg kjenner liksom en gang jeg snakker om ungene, og det, da er det vanskelig. Da er det liksom sånn, at en ting er jo min sorg, men en annen ting er liksom at de har mistet faren sin.
En annen sorg, ja.
Det er altså, det er tunge greier. Det er liksom det behovet du har for å ta vekk dem en sorg, og du klarer ikke det.
Nei.
Men, ja, sånn er det.
Ja.
Nei, da begynte jo et helt annet liv da.
Og da måtte du dra tilbake igjen til hverdagen.
Ja.
Ja.
Så da måtte vi jo komme oss hjem til Oslo, eller vi måtte jo dra tilbake til skogen vår, der han døde, og få meg hjem da, til Oslo, hvor vi bor, hvor vi lever, hvor livet vårt leves. Og da kommer vi hjem til vi skulle jo pusse opp huset for 29 år, liksom. Vi hadde totalrenovering akkurat vi startet på det, så hadde vi revet alt, altså alt var ute av huset. Vi hadde ikke kjøkken engang, så det var jo det som er så fint med å ha sinnssyke gode venner. Det var liksom både hans Kristian sine og mine og våre felles venner, de hadde liksom bare med en gang det her liksom, jeg tror det var dagen etterpå, så hadde de bare funnet nøkkelen til huset og kommet seg inn i huset og begynt å liksom, alt det vi hadde stått rett før vi dro, stablet inn i garasjen og i boden, alt det hadde de, eller det liksom mest prekære hadde de tatt ut igjen og stablet inn, fått TV-en opp på veggen igjen og hentet masse sånne provisoriske skap for å sette inn på kjøkkenet og inn med en komfyr. Ikke sant? For det var jo ikke noe, det var ingenting der inne. Nei. Det var liksom, tapeten var revet av veggene, og murpussen hang i taket. Det så ut som sånne narkoreier, liksom. Så det var en veldig rar lukt inn i det huset, som når man kommer hjem til et sånt hus som helt tomt.
Ja.
Ja.
Støvete.
Ja, det var liksom bare utrolig, altså utrivelig opplegg. For liksom, de her snekkerne hadde vært inne der og begynt å rive opp gulvet. Og så det var liksom bare så rart hjem å komme tilbake til.
Mm.
Så, men vi fikk noe ting på stell igjen. Men det jo igjen, de her vennene våre som har vært helt fantastiske. Uvurderlig hjelp de har gitt oss og vært for oss. Og jeg fortsatt det, så det så fantastisk. Jeg så takknemlig at jeg kommer aldri til å få takket dem nok.
Det jo så fint at du, for det tenker jeg jo, det der med å være venner av noen som opplever så dyp sorg, det er jo, det kan jo være vanskelig, for man, altså, hvordan skal man, hvor begynner man, hva sier man er noe ikke skal si, husker det med Maria, min venninne, beste venninne da, min hjertevenn, som jeg kaller henne, hva, det er jo ingenting å si, og så er det jo, Janne, moren hennes, var jo min ekstra mamma, så det var jo liksom, og så er det ens egen sorg, og så er det hennes sorg, og så er det jo bare, altså jeg la jo min til side for å være der, men jeg har jo, altså det er jo det, og sånn som du som da står midt i det der, når du liksom ikke har, man har liksom ingen referanserammer for å vite hvor i helvete er det jeg liksom starter, og jeg tror jo, og det sa jo hun også, at hun, det er jo liksom så, vondt, men også liksom forståelig at man merker at de rundt blir rådvillige da. Men da tenker jeg liksom så flott at du har sånn handlekraftige venner som bare gjør.
Men det tror jeg også er et behov som de rundt har.
Ja.
For å få gjort noe.
Mm.
Så vil de bare ha noe konkret som praktisk å gjøre.
Ja.
For at, det er ingenting å gjøre med den sorgen vi har,
Nei.
Vi som er nærmest. Det er ingen som kan lette den akkurat i den første tida. Det er bare så ufattelig vondt, ikke sant? Mm. Og så da er det liksom så godt at de bare kan få gjort noe praktisk, bare for å kjenne at jeg bidrar med noe. For du kan ikke bidra med det du har inni hjertet ditt, eller inni magen din. Eller. Det er liksom, det er umulig å gjøre noe med.
Mm.
Og få satt opp den TV-en, selv om den var litt sånn skjev. Satt inn i en sånn nattbord som kjøkken. Så vi hadde melkeglassene våre inne i et sånn IKEA-nattbord på kjøkkenet. Og så klipp plan. Nei, det er så mye. Jeg tror nok det var behov for dem også. For de hadde jo også sin sorg. Og det er liksom, det er det jeg også tenker med deg, for eksempel, at du mistet jo din ekstra mamma, men du måtte på en måte sette din sorg til side for å være der for venninna, ikke sant?
Mm.
Det blir jo ofte sånn.
Ja.
Så jeg vet ikke hvordan, hva fikk du ut din sorg for hun, Janne, som døde?
Hjemme, ja. Med Bjørn.
Mm.
Og mine jenter da. Også med mamma, som var jo veldig nær Janne, og søsteren min. Vi er jo liksom en liten gjeng, og har jo blitt veldig familie nå. Vi tre. Mamma har jo fått en ekstra datter, som hun sier. Men det var jo så rart, også fordi jeg var høygravid, så jeg synes det var så sprøtt med det der, heller ikke spesielt religiøs, men jeg var sånn, jeg synes det er liksom så rart at å miste så fort før du liksom skal få et nytt liv, og så var det jo det der med at jeg ikke skulle bli helt sånn, også sånn sprø tanke med sånn, tok jeg, altså, byttet i plass.
Ja,
det er jo ikke sånn livet funker. Så Maria og jeg endte jo med at vi egentlig fant ut at det var veldig deilig at det kom et ferskt, nytt, lite liv som hun er altså fadder for, da, og som hun også har holdt veldig mye. Og det er noe med å holde en liten baby og bare forsvinne ned den bylten, som liksom ikke krever noe annet av deg enn kos.
Nei.
men det er rart å stå så nær en sorg som på en måte ikke er, altså den er jo min, men hennes er jo, det er jo, altså, jeg kan jo ikke forestille meg. Det går ikke for meg å forestille. Og det hun har vært gjennom er liksom, og det du har vært gjennom, man blir jo, jeg ble veldig sint. Jeg var veldig mye sint, forbanna, og skrek. Og
men hvem du tok det ut over da?
Det blir jo fort Bjørn da. Ja. Og når jeg var alene og begynte å gå trilleturer og sånn, opp bak selva, veldig godt å gå i oppoverbakker og liksom mose den vognen, fordi jeg synes livet var så forbaska urettferdig. Og sånn, ja, da sluttet jeg i hvert fall å tro på Gud.
Mm. Ja, jeg skjønner ikke hvordan folk klarer å tro på Gud.
Nei, det er, men det, det er jo, det, der, der er vi forskjellige. Er men, men da, ja, så det endte jo med at jeg sendte mail til Henrik Syse, filosofen, og spurte, liksom du som på en måte både har en tilkobling til Gud, men også er veldig filosof, og liksom er veldig som bare på livet. Kan du fortelle meg meningen med det her? Så vi lagde en podcast-episode om det da. Men det var også sånn, hvordan leve i sorg.
Mm. Jeg har jo intervjuet flere prester da.
Ja.
Og det er også liksom, at når noe sånn skjer det, hvordan klarer du liksom å tro at Gud hjelper? Men Gud har hjulpet dem
ja.
I sorgen. Mm. For jeg tenker at, det her er sånn livet er.
Mm.
Altså, døden skjer.
Ja.
Det er bare vi som har vært forskånet for det. Så sånn er det jo bare. Det er livets sirkel, og noen dør tidligere enn andre, og sånn er det bare. Og så, det er jo egentlig det der også, å akseptere det at døden skjer.
Mm.
Det tror jeg er en å komme langt på veien. At hvis du bare aksepterer det, og ikke tenker, og ikke fornekter at det her, liksom nettopp litt sånn her, som du sier i sted, hvorfor, hva er meningen med det her?
Mm.
Men bare tenker at, ok, det her er sånn det er. Ja. Sånn er livet.
Nå har det skjedd.
Men jeg tenker de som har intervjuet sånn som Sunniva Gylve for eksempel, hun har jo hatt enormt støtte i Gud og troen sin. Og,
ja.
Og den har jo ikke jeg hatt. Så det er jo, jeg har ikke hatt støtte der i det hele tatt. Så det har vi snakket om, det er fascinerende. Men jeg synes det er fint å høre på. Mm. Hvordan folk får sin hjelp da.
Ja. Ja, for det er jo litt det der med å liksom manøvrere seg videre, og så når du for å liksom ikke for å ikke gi opp, for det er jo på en måte litt det man vil, og det var jo det jeg tenkte, uten at det var noe som helst tegn til det, men jeg tenkte at hvis jeg hadde stått i Marias fotspor, så tror jeg liksom ikke jeg hadde sett noe vits, eller jeg hadde liksom mistet alt håp på en måte livet da, når det kan være så grusomt.
Ja, det, den følelsen tror jeg veldig mange kjenner på. Når du har en sånn, at det bare, sorgen bare omfavner deg fullstendig. Da er det veldig vanskelig å se lyspunkter. Du ser det jo egentlig ikke.
Nei.
Så kommer de litt etter litt, og så blir det mer og bedre. Og livet, og sånn som i mitt tilfelle så har jeg jo de ungene som har vært klart. Det er jo det viktigste i livet.
Ja, for det jeg tenkte at, var det godt? Eller var det bra at de var der liksom på mange måter?
Ja, altså, jeg vet liksom ikke helt hvordan livet hadde vært hvis de ikke hadde vært der.
Nei.
Det var jo også litt tungt da, fordi at jeg måtte hele tiden være sterk for dem.
Mm.
Jeg måtte vise at her har vi kontroll, for de var veldig redd hvis at noe ikke var under kontroll.
Ja.
Så det var jo liksom, jeg måtte ta meg sammen veldig mye. Og det var litt slitsomt.
Ja.
At jeg hadde egentlig bare lyst til å kollapse.
Mm.
Men det kunne jeg aldri gjøre, ikke sant? Jeg hadde bare lyst til å ligge et halvt år under det pleddet, liksom under den dyna.
Mm.
Og ikke bare være en del av noen sitt liv, ikke ha en samtale. Jeg ville bare være borte, liksom. Men det var jo oppværmåret, og liksom å få på plass alt. Så jeg synes jo det var egentlig veldig slitsomt.
Mm.
Det er mange som mener at liksom det er helt topp det å ha unger og alt det der, og det mener jeg også, men akkurat der og da så var det egentlig veldig tungt, for at, altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal sammenligne, men når du er det på det sykeste, så er det er ikke middag du har lyst til å stå og lage da, eller passe på at de får dusja, eller spist, eller hva som helst. Du har bare lyst til å ligge.
Mm.
Sånn er det når du har sorg, egentlig.
Mm. Jeg har notert ned, for det var uten sammenligning for øvrig, men hvis man har en syk dårlig dag, er pist, eller har mensen, eller er syk, da.
Putt alt dette her i en bøtte.
Og gang det med en trillion.
Si at du har omgangssyk i tillegg, og...
Ja, og diaré og alt.
Alt, ja.
Men det er jo hjertesmerten, da. Men for at, og det er... ikke å sammenligne, men det kommer jo punkter I livet hvor, og hverdagen hvor man tenker at nå hadde vært fint hvis jeg bare kunne få vært for meg selv.
Mm.
Kan vi sette på pause, eller bare jeg legger meg og så ses vi I morgen? Men det går jo ikke.
Nei, det gjør ikke det.
Og det ja. Mm.
Så det, men så går jo tida da.
Ja.
Og det jo det jeg tenker også når du I en sånn her prosess, at du må bare la dagene gå, og ikke... Gjøre, du trenger ikke å gjøre så veldig mye, du må bare stå I det.
Mm.
Stå I det og ikke flykt fra det I hvert fall.
Nei.
For at jeg tror hvis du flykter fra den sorgen og prøver å fylle dagene med ekstremt mye og ikke får kommet deg gjennom de tankene du skal gjennom, så tror jeg det tar mye lengre tid.
Mm.
Og komme til det og akseptere at det her sånn livet blitt.
Ja, dette mitt nye liv.
Mm.
Mm. Var det noe som var ekstra liksom, godt for deg I, den, I den, de dagene? Sånn for hodet og tankene?
Nei, det jeg kan se på I ettertid jo bare den der varmen man får fra folkene rundt. Den kjærlighet, for man får jo enormt mye kjærlighet fra alle, ikke sant? Så det jo liksom sånn, og omsorg og velvilje. Og, så det jo bare, det jo nydelig å oppleve da.
Mm.
Altså sånn, selv om man ikke skal oppleve det på den måten, så det veldig fint.
Ja.
Alle som bare ordner for det, og For meg, I mitt tilfelle, så har det I hvert fall vært sånn.
Ja.
Jeg har vært veldig heldig. Og det jo sånn, jeg vet at når jeg sier det, så vet jeg at det veldig mange som ikke har opplevd det på det samme måte.
Mm.
Så jeg synes jeg vegrer meg litt for å liksom... Men samtidig så kan jeg ikke holde igjen på det, fordi at jeg synes det har vært... Det så mange som har visst så mye kjærlighet for oss, og varme og hjelp, og vært til stede for oss, at jeg måtte til slutt bare si at nå må dere gå hjem, for nå trenger jeg bare være litt for meg selv.
Ja.
Nei, du trenger ikke å bo her en uke, Nei. Du må reise hjem. For jeg må bare være litt alene med mine egne tanker.
Ja.
For jeg hadde ikke behov for å ha så mye folk rundt meg. Jeg ble veldig sliten av det.
Mm.
Så jeg måtte bare få lov til å være alene.
Mm.
Sitte ute på verandaen på kveldene og bare se sola gå ned og ha pledd rundt meg og tenne lys. Og, få planlagt begravelse og gjort det her litt I fred. Liksom.
Mm.
Så kunne man ta de møtene på dagen og bare... gått gjennom hovedpunktene.
Ja.
Mm.
Ja, for det I samtalen med Vanessa Rudjord så snakker du om dette med om å liksom gråte alene og sørge alene, som jeg liksom oppfattet at dere delte litt da. Og så hun har jo, jo veldig glad I å, eller får jo mye ut av det å gå I psykolog, og sa jo ting med det da, så hun anbefalte det ja. På det varmeste. Men at du liksom ikke kjente deg helt klar for det da. Men jeg tenkte også at igjen da, det der med at hvertfall jeg opplever den podcasten veldig sånn åpen, og den skal ikke være sånn dette oppskriften på hvordan du på en måte sørger eller lever med sorg, men det jo en samtale starter, og så det jo noe med å, altså en tøff barseltid, det å bare høre andres tanker om det, refleksjoner, opplevelser, hva de gjorde, kan man plukke med seg noe da, se om det funker for deg, eller bare «Åja, har du hatt det sånn? Jeg har hatt det sånn». Altså, det der med at man, du skaper liksom et fellesskap hvor det ikke noen forventninger, men det bare veldig mye hjerterom.
Ja, for det har jo hatt et ønske om at ved å høre på andre, så kan man ta inn sitt eget liv. Ja. Uansett om man har opplevd dødsfall eller ikke.
Mm.
Altså, du kan ha et kjempefint liv. Du kan være plettfritt, autostrada. Men samtidig så det jo noe som man kan reflektere over I seg selv. Liksom.
Mm.
Og derfor har jeg valgt å ha ulike typer sorg. Sånn at det fanger opp, det jo selvsagt noen som ikke med da, men sånn sorgtyper, men sånn at alle kan, på en eller annen måte kan kjenne seg igjen.
Mm. Ja.
Og det så utrolig koselig, for man har jo fått, har fått veldig mye melding og sånn, men også de meldingene fra folk som ikke har opplevd noe motgang I livet, som har virkelig blitt berørt, og, men som har fått en følelse av at herregud, for et fantastisk godt liv jeg har. Jeg måtte bare virkelig ta vare på det her livet
ja.
Jeg har, og de folkene jeg har rundt meg, som det har påvirket deres sånn, livsstil, egentlig. Jeg har en bonde, jeg skal ikke si hvor han kommer ifra, for da kan han fort bli spottet, liksom, som sendte meg melding om at han hadde gått I fjøsen og hørt på sorgens kapittel, og så hadde han og kona slitt over lengre tid.
Mm.
Og de, var liksom, de sto liksom nå og liksom vurderte om de skulle skille seg eller ikke. Og etter han hadde hørt på sorgens kapittel, så sa han, vet du hva? herregud for en fantastisk kone jeg har. Og for et godt liv jeg har med henne. Ja. Så her, det handler jo bare om å få en sånn wake-up call på hva man egentlig har. For at hvis det plutselig borte, så er det kanskje, det, man blir kanskje forvant med at ja, ja, hverdagen noe sånn og sånn, og, men setter pris på livet mer. Ja. Setter pris på de folkene man har. Ja. Så da ble jeg så glad. Og spesielt at det var en mann, for det ofte liksom, kvinner kan liksom lett liksom, finne frem og sende en melding, men, mens menn gjør kanskje ikke det på den Nei. Måten. Så det bare sånn,
ja, det var rørende.
Tatt meg, virkelig tatt det til meg.
Ja.
Så jeg håper at jeg får, og så fikk jeg melding om at de hadde, hadde ordnet det. Liksom. Eller de har i hvert fall, ja, ja, livet går nå litt sånn, det er noe opp- og nedturer, men ja. De hadde bestemt seg for at, så jeg har liksom fått flere meldinger.
Vi prøver det litt til, ja.
Ja, ja. Det var koselig.
Ja.
Jeg ble glad.
Ja, det skjønner jeg. Og det, det fortjener liksom, altså det er jo, det er jo ikke bare bare å lage en sånn podcast om sorg, men, men det er veldig mye håp der også.
Ja.
Og så er det mye livsglede, synes jeg. Og det er jo det som er imponerende, og som jeg skrev til det også, at jeg blir veldig ydmyk av å høre på podcasten, når man hører hva, hva folk blir på en måte tvunget gjennom da. Sånn som han, Nils Ingar Odnes, som også mister sin forlovede, og de har jo hele livet foran seg.
Mm.
Og så var det, det var det han, altså der, der sto han plutselig.
Mm.
Og hva nå?
Ja.
Som, som jo også flere gjør da.
Men det jeg kjenner på de som jeg, det er jo 12 mennesker jeg har møtt, og jeg føler liksom at alle har en, fått en sånn utrolig livsglede, altså sånn behov for å leve,
ja.
Etter å ha mistet en du er glad i. For liksom, jeg tror du får et, et perspektiv på livet som, som tilsier at dette er, vi har ett liv, vi har disse dagene her å leve, og da må man leve dem så grundig.
Mm.
For plutselig så er det jo over, sånn som Nils Ingar, sånn som jeg har opplevd. Mm. Begge våre kjære har jo dødd helt sånn ut av det blå.
Mm.
Så og det kjenner jeg igjen i alle de jeg møter, at alle har bare sånn, åh, Gud, jeg er så glad i dette livet her.
Ja.
Så vi må bare leve virkelig for de som ikke får leve.
Mm. Også dette med å ikke ta hverandre for gitt, tenker jeg også at du minner oss på. På en sånn, det bare ligger der.
Mm.
Nettopp som han bonden,
ja.
Og som jeg også kan tenke på da, når jeg skruer av og hørt, og så snur jeg meg, og så har jeg liksom gjengen min der.
Ja.
Og nå kan vi lage middag og bare leve.
Mm.
At hverdagen også er, kan være veldig magisk. Og de vi har rundt oss, og gode kollegaer, og nydelige mennesker i barnehagen og på skolen, altså, og venner, bare sånn,
ja. Hvis man evner å se de der bittersmå tingene, så tror jeg man får et veldig godt liv.
Mm.
At hvis du skal liksom vente på den turen til Mauritius,
ja. Eller
at du skal liksom bestige Mount Everest, altså, det er ikke det der som er det magiske. Det magiske er jevnt 3-4 liv. Altså,
ja.
På 4 på skalaen, da skal du være sinnssykt fornøyd.
Ja.
Det er der det gode livet ligger.
Mm.
Og så piker det hotell på en 5-er eller en 6-er, og så, nei, altså det er, jeg elsker gjennomsnittslivet.
Ja, ja det middelmådige.
Ja, det. Altså jeg bare forstår ikke hvorfor ikke det blir fokusert mer på det.
Mm.
Fordi at det der å, bittersmå ting at ungene kommer inn av døra etter skolen og roper, hallo, liksom, mm. Heia, altså bare den der umiddelbare gleden over å møtes,
ja.
Og å våkne på morgenen og at den, de her herlige små kroppene bare ramler over deg og klemmer og koser. Og, nei, fy søren, altså, det er så deilig.
Mm.
Elsker det her livet med de ungene. Herregud, altså. Hæ?
Ja.
Det er jo helt nydelig. Nei, så det er altså så fint.
Mm.
Nei, gjennomsnittslivet.
Gjennomsnittslivet.
Halleluja.
Ja. Ja, for det var det, det er jo, men jeg har jo, jeg er jo en av hun som har notert meg ned, hva har du lært, eller er det noe du liksom kan trekke frem? Og det er jo liksom flere ting, men det der, ja, gjennomsnittslivet.
Ja,
og,
vær glad for det, vær ja. Glad for at hver dag du får, altså, mm. Men man blir jo litt sånn klisjéfylt,
ja.
Men det er jo en grunn til at man blir det,
mm.
Fordi at man vet at livet kan være ufattelig kort,
mm.
Og jeg er glad for hver dag jeg får.
Mm.
I går så da ungene laste seg, takk for 1. desember. Dette var en fin dag. Ja. for det, ja, nei, vi, nå det adventstid, og nå storkoser vi oss. Mm. Ja. Får vi se om jeg sier takk for 2. desember. Det får gjenstå noe å se. Ja. Det kommer an på hvordan dagen blir. Men det handler jo om å ta vare på dagene vi får.
Mm.
Det det jeg har absolutt lært. Men egentlig, jeg har alltid hatt den uansett før Hans Christian døde også, men det har bare blitt forsterket.
Ja.
Det veldig mye av de tingene som har blitt forsterket.
Mm.
Blant annet det der, også. Sånn som det der at vi sa til hverandre, det siste jeg sa til Hans Christian var at jeg elsker han. Mm. Og det jo for at vi har tatt et aktivt valg på at det skal vi si. Vi må si det, for jeg klarer ikke at vi går fra hverandre uten å ha sagt det til hverandre.
Nei.
Så det... Jeg spurte datteren min, du vet at jeg elsker deg, sier jeg til her om dagen. Ja, mamma, jeg vet det, for du sier det 40 ganger om dagen.
Bare,
ja, men det bra.
Da, ja, bra. Yes.
Du kommer til å sikkert bli dritlig av det, men kanskje en gang når du blir stor, så skjønner du verdien av det.
Ja, at det er veldig fint.
Ja.
Ja. Og det tenker jeg også, det er dette med å kunne vise de store følelsene, og også snakke om sorgen, som er liksom en veldig stor følelse, i likhet med kjærligheten da.
Mm.
For det har jeg liksom tenkt på også da, for eksempel da Janne døde, liksom dette med mellom oss veninner, sånn, at vi hadde så lite trening i det, sånn hvordan skal vi snakke om det vi kjenner på nå, og det tenker jeg også at du er med på liksom å skape litt bevissthet rundt at vi at det også liksom er fint å kunne sette ord på da
for altså sorg, det er jo kjærlighet
ja.
Pur kjærlighet i en annen altså det bare, for det er jo et menneske du har elsket vært veldig glad i så det er jo, du snakker jo om denne personen fordi at du har vært glad i det mennesket
ja
Og det er jo egentlig det du sitter og snakker om, når du snakker om sorg.
Mm.
Men det er bare folk tenker sorg, de der bokstavene som er satt sammen på den måten, som gjør at det blir vanskelig, tror jeg.
Ja.
Men det er klart det er også vanskelig fordi at det er ondt samtidig, for den personen er ikke der lenger.
Mm.
Så jeg synes jo det å snakke om sorg gjør at man kommer nærmere hverandre. Man får liksom åpne opp og ikke ha de her, alle de sperringene som gjør at du får en god samtale.
Mm.
Du får snakke om mennesker du er glad i, og så får du holdt dem litt i livet da.
Ja.
Du har dem med deg videre i livet.
Mm.
Jeg synes alltid det der er vanskelig også sånn, og med Hans Christian, for jeg snakker jo mye om han. Jeg snakker mye om før han døde, og snakker mye om han fremdeles, så jeg trekker han inn i alle rare sammenhenger som ikke, der det er helt unaturlig, så kommer han inn liksom, på et eller annet vis.
Mm.
Og jeg vet jo at det er teit av og til, men samtidig så klarer jeg ikke å la være, for det bobler over liksom.
Mm.
Det er hjertet fullt av det, ja.
Mm, jeg synes det er fint
ja.
Og det tror jeg er bra at du også sier fordi jeg tror eller i hvert fall fra egne erfaringer da at de som har mistet er plutselig så kan man også kanskje bli litt redd for at de rundt synes det er vondt å høre på din sorg, så du lar være og det er jo heller ikke bra så nettopp det at man og altså vi snakker jo mye om Janne fordi hun er jo veldig mye i vår opp altså hun er jo hele Maria men at jeg synes det var veldig deilig da hun, at da vi kunne liksom at det å kunne si det er viktig at vi tar henne med oss og at vi kan le
ja.
Og hun hadde sånn måte hun snakket også når vi var uskikkelig tenåringsjenter Maria Oda, hun var fra Tresfjorden. Og den der driver jeg og sier fortsatt, hvis vi er rampete og drikker bobler og fjaser, ja. Så hører jeg henne, og jeg hører latteren hennes, og det er så deilig å se Maria lyse opp i fjeset. Og også liksom at vi har snakket om, hun sa, jeg er så redd for at vi skal slutte å snakke om mamma.
Ja.
Og det var veldig, jeg er så takknemlig for at hun sa det til meg, for det er lett å tenke at kanskje det ikke passer å snakke om dette nå, men da er jo avtalen at da kan man heller si det. Ikke nå, vi tar det i morgen, eller jeg skal si fra, liksom. Men
det, at, ikke sant, det at man snakker mye om dem, gjør at man også kan snakke om dem i en munter tone ja. Også, ikke sant?
Ja.
At man ikke alt må, man begynner å gråte hver gang man snakker om dem.
Mm.
For da tror jeg man snakker for sjeldent om dem.
Ja.
Snakker man mye, sånn, så er det lettere å ta dem inn, så da blir det ikke så tungt i lengden, liksom.
Ja.
Vi skal jo ha dem med oss, liksom.
Ja, og jeg tenker at det så fint at vi sier det.
Mm. Fordi... Så bare snakk.
Ja.
Jeg tenker det skader ikke å liksom nevne. Og jeg blir jo så glad når noen forteller om en historie der Hans Christian kom og sa noen ting, og hva han sa. For det så gjenkjennbart av den typen han var, liksom.
Mm.
Jeg har en venninne som var i et sånn... ja, ekteskapskrise, og så har jo jeg fortelt Hans Christian det da, og så møter han og venninna mi på, i leveringen på skolen, og så sier han sånn, du, jeg hører at det vanskelig hjemme hos dere nå. Han sa Hans Christian til venninna mi, og så bare sånn, men du vet du hva, det bare å pakke det her sammen, sånn her, som man lager som en snøball, og så bare kaster han det over skulderen. Og det her fortelte jo venninna mi at hun hadde, det var den siste samtalen de hadde,
ja.
Det var da Hans Christian ga hun et ekteskapelig råd.
Om snøballen.
Ja. Så bare kast den over ryggen, og så bare går du videre. Og jeg bare tenkte sånn, ja, det er jo typisk han det. Det er jo liksom, det er jo det helt rake motsetningen av det rådet du skal gi. Du skal liksom, du skal si, ja, her må dere bare, det her stå i dette, kjemp litt. Nei, han bare sånn, drit i det, kast over
ryggen. Gå videre.
Og liksom, når hun forteller det, så blir jeg så glad over den rare tingene han kommer, av råd han har kommet med.
Ja.
Men han fikk jo rett da.
Mm.
Hun gikk jo videre.
Kastet den her barnet hjemme. ja, men de der minnene, det er veldig å ta de med videre, tror jeg også, det er veldig verdifullt. Og også det der i relasjonene med de man har i livet sitt da, at de også blir på en måte mer naturlige og nære og ekte, altså sånn at det føles meningsfullt å henge sammen fordi du i den humoren av det man deler.
Ja, for det er godt for hun og Maria, venninna di, ikke sant, at du snakker om henne. For da hun får jo nye innfallsvinkler av mora si inn.
Ja.
Det er jo godt å få.
Mm. Også nye historier, og så husker forskjellige ting, og det er veldig...
Veldig fint.
Ja.
Ja.
Så det er jo egentlig, tenker de som hører på, som kanskje, ja, som står i en eller annen situasjon, eller kjenner seg litt igjen.
Bare snakk, og så får du heller bare få en liten smekk over fingrene hvis at det ikke passer.
Ja.
Jeg tror det er egentlig, for det er mer sjeldent at det ikke passer.
Mm. Eller i hvert fall spør om det hvis du lurer, hvis du er usikker.
Ja.
Men det er jo også bare kjærlighet at man gjør det, og vil hjelpe. Mm.
Jeg har et så utrolig fint bilde av Hans Christian. Han var jo litt sånn, hva man skal si, jeg vet ikke om han var kjent, men han... Det var i hvert fall Dagsavisen hadde et bilde av han på forsiden av Dagsavisen. Det var rett etter han døde, tror jeg. Hvor han har det her guttaktige glimtet i øyet, så var tittelen borte, men ikke glemt.
Å, det er fint.
Å, det er så fint.
Og så hadde de, er det de som også...
Så der. Er ikke det nydelig?
Oi, herland. Dussen for en kjekk, altså. Se på det blikket, da.
Men du skjønner det guttaktige glimt han hadde. Åh, det er så fint. Men det er jo det igjen. De er borte, men de er ikke glemt, og da må vi snakke om dem.
Mm.
Og det er absolutt superviktig, altså.
Ja. Ja, for jeg tror det er liksom også en sånn noe, en av de fine mulighetene, noe av det, hvis det går an å si at sorg kan være vakkert, da. Eller i hvert fall at du gir deg noe verdi, så er det jo det der med alle de historiene du kanskje ikke hadde fått høre, og alle minnene som man kan ha lett for å glemme, men som du får igjen, eller forsterket, gjennom å høre de fra andre også. Og det er jo liksom det der å kjenne hvor elsket din elskede var i vennegjengen og i familien, og barndomsminner fra søsken og foreldre som forteller ting.
Det er jo det, og det jeg tenker at sånn som min første sånn spede start på sorgens kapittel, det var jo å møte noen som har opplevd det samme som meg.
Mm.
Det var en kollega av Christian som satt meg opp med en annen dame som også hadde mistet mannen sin, som ikke jeg kjente.
Ja.
Og det her var bare liksom et par uker etter han døde, bare for jeg kunne møte henne sånn at jeg vil bare vite hvordan blir livet mitt nå.
Ja.
Hva er det som skjer nå? For man aner ingenting, man skjønner ikke hva opp ned på livet sitt plutselig. Og så møtte jeg henne her, Agnete, og så forteller hun det der at, og da får man så mange, for de har jo gått veien foran oss, de har jo opplevd det her, og de har lagt ned mange år i sorg, ikke sant? Mm. Og da fortalte hun at vi som foreldre, vi glemmer jo av liksom, hvordan litt... de var. De man, også de ungene man har som kommer etter, som ikke var så store, ikke sant?
Mm.
Så det hun gjorde da, det var å sende en mail ut til venner, til kollegaer, til sjefene, han mannen hennes hadde hatt, og så ba hun om å så fortelle en historie om mannen hennes da,
ja.
Til ungene. Så satt hun det sammen i et album. Så de fikk liksom en sånn, til konfirmasjon, eller hva det var, en bursdag eller sånn, så hadde de liksom bare fått et sånn skikkelig sånn, nesten en bibel fullt av historier om deres pappa.
Fantastisk.
Ja, ikke det helt nydelig? Ja.
Og så rørende.
Og så det så fint, for da liksom, og så liksom hvordan han var, ikke sant?
Mm.
Og det har jo jeg hatt en tanke om, det jeg også skal gjøre, men jeg vet ikke hva det skal få gjort. Og det, en ting jo å få sendt ut en mail, men det å få samlet det her inn i liksom et sånn verk da.
Ja.
Et Hans Christian-verk. Liksom.
Ja.
Det håper jeg at jeg får tid til, at jeg liksom får gjort. For det tror jeg det unna de ungene å få liksom en samlet liksom sånn karakteristikker på hvem faren deres var.
Ja, og så deilig å høre det fra kompiser og
ja.
Søsken, for alle forteller, har liksom sitt perspektiv og sine minner, og når i livet var det man møttes, og,
ja.
Ja, og at du da liksom får egentlig historien da.
Hvordan var han på fest? Hvordan, ja. Var, han, hvordan var han på jobben? Alle de her tingene.
Mm.
Nei, det er et mål.
Ja.
For håper jeg får det gjort innen 5 år da.
Det.
Så ikke folk glemmer, for det er jo folk glemmer jo fort. Jeg glemmer jo selv veldig fort. Altså, det er mange ting som ramler ut. Så, denne historien kunne jeg jo, men så plutselig, nei, da kan jeg ikke snakke med han om hvordan var det her egentlig.
Hvordan var det, ja. Mm. Ja. Hva, hvis det er noe, vi skal ikke ha noe visdomsord, men...
Nei, det får du ikke fra meg.
Nei, det er ikke noe carpe diem og...
Jo, faktisk carpe diem.
Jo, det, ja, det gjelder.
Ja, det gjelder så grundig.
Men til andre da, som står litt, som er litt ferskere i en sorg enn deg. Hva er det... Du har jo egentlig sagt mye.
Pust ut, pust inn, fortsett.
Ja.
Det er det jo Tonje Sten sa,
som
døde av kreft for, hva det er, 4 år siden.
Mm.
Hun sa det. Og det tenker jeg også er, det er bare å la dagen gå, la minutteren, la timen gå, og la dagen gå. Og så gå en tur. Vær god med deg selv, og bare ro ned livet fullstendig, og bare ta dagene som det kommer, og fyll det med mest mulig godt og kos.
Ja.
For det er tungt nok i seg selv. Så må man bare prøve å finne på ting som gjør at livet blir godt innimellom. Finne lyspunkter.
Ja.
Flir litt. Ja. Det er lov å flire og le og ha galgenhumor og tenke de sykeste tankene. Det er lov. Alt er lov. Og ikke være så streng med deg selv, tenker jeg. For det er ikke sant, vi er jo alle som første reise folk i sorgen. De fleste av oss, det er jo sjelden at noen som har opplevd en sånn tung sorg fra før, altså man vet jo ikke hva det er man skal gå igjennom, eller hva man går igjennom.
Nei.
Så alle liksom går liksom denne stien helt, den helt fersk. Så da kan det være lurt å bare, vet du hva, og det å stå i det, du må bare stå i det, og så blir det bedre etter hvert.
Ja, og det er fint, det er minne deg selv på at husk at jeg ikke har gjort dette før.
Nemlig. Og så er det jo også det der at du tror at det skal bli så sinnssykt, at alt skal bli bra. Men altså, det her blir en del av livet ditt.
Ja.
Det var ikke jeg forberedt på. Jeg vet ikke hva jeg trodde, ikke sant? Man vet jo ikke hva man står i. Så det her, det er en del av bagasjen man får i livet.
Mm.
Så da må man tenke sånn, ok, sånn blir det. Og da må vi bare ta det med oss, på best mulig vis.
Ja.
Mm.
Jeg synes det virker som at du gjør.
Ja, jeg prøver jo.
Mm.
Altså, jeg gjør det jo ikke så bra hele tiden, men jeg prøver bare å gjøre det beste ut av det.
Ja, og gjør så godt man kan.
Ja. Gjør så godt man kan, rett og slett. Ja, egentlig. Så får det være godt nok.
Ja, og det er jo 4.
Ja, det er faktisk 4. Ja.
Altså, godt nok er jo 4.
Ja, det er jo det.
Så lev opp til 4.
Jeg er 4-menneske. Alle mulige måter.
Ja. Fysøren. Du, vet du hva? Tusen takk for at du ville komme.
Det var så hyggelig.
Dette har vært veldig fint, og at du hjelper meg og andre med å sette ord på sorgen, men også på kjærligheten, vil jeg si.
Ja.
Og livet.
Det bare å dra hjem til mannen din og si det.
Ja, og dere der ute. Hvem det som du kjenner sånn, fy søren som jeg elsker den personen, ring eller send en melding.
Ikke hold igjen på noe.
Ikke hold igjen.
Nei, det ikke noe vits. Gjør det.
Ja, gjør det. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres om en liten uke. Moderne media.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.